Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 81 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal i dag igennem i hvert fald primært tre områder, så skal vi se, om der bliver plads til lidt tillæg. For det første, så skal vi samtale om og diskutere lidt om det der meget store insiderkøb, som Ambus CEO har lavet i den her uge, eller har annonceret i den her uge, og hvad det betyder, og hvordan investorerne de skal tolke det i relation til den kortsigtede og lidt længere sigtede fremtid, for så vidt angår Ambu. Så skal vi have et tilbageblik på Fed, Jackson Hole, og de udtalelser, der kom i sidste uge. Jeg vil faktisk tillade mig, Helge, at sige, at intet nyt er godt nyt. Jeg synes faktisk ikke, der kom sådan regulært set noget nyt frem, men det kan jo være, at du eventuelt går i rette med mig. Det kan blive lidt spændende at se. Og den tredje ting, det er, at vi skal ind på lakseaktier. Gisper, Atlantic, Sapphire efter vejret. Det er ikke et forsøg på at være sjov, men der er sket noget med hensyn til Atlantic Sapphire, og det relative forhold, tror jeg, for nogle investorer mellem landbaserede og så ikke landbaseret fiskeopdræt eller lakseopdræt, og du er jo laksemesteren, du er jo lakseinvestoren, som man skal spørge om, når det er sådan, de mange investorer, som interesserer sig for lakseinvestering eller investering i lakseopdræt, hvor vi kan få et godt perspektiv på det. Men lad os gå lige på hårdt, Helge. Juan José González, CEO hos Ambu. Han har været på storindkøb. Han har været ude at købe 137.600 Ambu-aktier til gennemsnitligt 188,77. Jeg har skrevet det ned, så jeg er sikker på, at jeg ikke kom til at glemme de her tal. Han har været på indkøb. Han vil gerne se på Ambu-aktier for 26 millioner kroner. Jeg så gerne, siger aktiemarkedet så, og har så købt dem til ham. Er det et meget stort insiderkøb?
Ah, ja, finansmedierne har jo næsten ikke, det har simpelthen været fyldt med skriveri om det her, og du har jo også været ude på næsten alle platformer og forklare, hvad det her går ud på. Altså, det er jo noget, der virkelig, vi troede det der gik en stor ugen før, at det var det 13 millioner, ja. Men det ville Gonzales der ikke stå tilbage for, så det blev 26 millioner. Det kunne jo være, at han har lyttet til dig, fordi var der ikke noget med, at du købte lidt ambo, du meddelte ud i sommerferien, men altså, det er. Kan du huske større insiderkøb for en administrerende direktør i?
I C25 kan jeg ikke sådan umiddelbart huske det, der kan meget vel være det. Jeg kan ikke sådan umiddelbart komme til at tænke eller komme i tanke om det. Jeg tror, noget af det, som du tænker på i investeringspodcasten, det var afsnit 75, hvor vi snakkede en lille smule om nogle af de selskaber, som vi havde købt lidt ind i, eller som vi havde været, i hvert fald været på vores radar. Gå ind i afsnit 75, hvis det er sådan, at I har lyst til at høre et tilbageblik på det. Vi var inde på det sidste uge, Helge, og du sagde det meget klart. Når det er sådan, at Holk Poulsen, han leder efter en ny bestseller i Matas og går ud og flagger. Han ved rigtig, rigtig meget om den del af detailhandlen. Så når han går ud og flagger, at han er kommet op på 5,2% i Matas, så er det jo ikke et udtryk for, at han nødvendigvis lige på dagen har købt på 5,2% af Matas. Det er bare der, hvor han går over 5%. Og så er det det, venligst sige til mig, om jeg nu tolker det her forkert eller rigtigt. Det er et stærkt signal, som investorerne de skal tage notam. Er det stadigvæk rigtigt fortolket?
Er det på Matas, du tænker på?
Det er på Matas,
ja,
jeg tænker på
ja,
nu.
Det er fuldstændig rigtigt fortolket. Det kan ikke fortolkes anderledes. Her har vi en fagmand, en der har fingrene ned i mulden der, inden for detailhandlen, og er faktisk i førersædet på mange områder i detailhandlens overhældingsbane. Ikke? Mm. Han ved, hvad det drejer sig om. Og når han flagger i Matas, jamen, så lytter man efter, og så tror jeg, at så strømmer der flere. Ja, det har vi set, så strømmer der flere investorer til. De føler sig forsikrede om, at det er en god case, når den bliver valideret af en mand som ham.
Det er meget vigtigt, og jeg er fuldstændig enig med dig i det generelle tilfælde. Man skal ikke altid sige, at der findes penge, som er meget klogere end andre, men en gang imellem, så er der nogen, der værdivaliderer noget, der er sket. Og jeg opfatter også det her som et skulderklap til den turnaround-proces, som den nye ledelse i Matas har arbejdet på inden for de sidste par år. Som altid. Det er ikke nogen anbefaling om at købe eller sælge aktier. Vi forsøger at afkode nogle af de signaler, som I forhåbentlig kan bruge til at se, om den passer ind i den risikoprofil, som lige nøjagtigt svarer til den investor, som I er. Tilbage til Juan José González. Jeg har kaldt ham sådan lidt Speedy Gonzales. Speedy Gonzales er jo en tegneseriefigur fra Mexico, som jeg kan huske for dreng. Og Speedy Gonzales var jo den her mus, som var rigtig, rigtig hurtig. Og det er altså ikke for at tale det her ned, det er faktisk for at tale Gonzales op. Jeg ser det her som et meget stærkt signal. Og det er jo fordi, at han køber her, sådan som jeg opfatter det, for egne penge. Det er ikke som led i et optionsprogram, hvor han får tildelt et incitamentsprogram, som er født in the money. Han køber på markedsvilkår. Så i virkeligheden så siger han egentlig, jeg har stor tillid til, at Ambu er på rette vej. Han har ikke nogen idé om Ambus aktie skal 10% eller 20% ned, men han siger, at Ambu er på rette vej. Det er det, jeg tolker. Enig eller uenig?
Man kan ikke være andet end enig i det. Altså det. Når man tager så mange penge op af egen lomme og går ind og lægger dem i sit eget selskab, så er man i den grad hånden på kogepladen. Og det synes jeg, det skulle næsten give ham lidt heltestatus, når jeg sammenligner det med alle de ledere, der sidder rundt omkring i virksomheder og hver evig eneste år i de børsnoterede får tildelt, kan du sige, billige aktier, som de så kan spare op og have til deres pension på, ikke? Altså, det her er noget helt andet. Det her er en erhvervsmand, som tror på den her case. Og så går han ind og bliver en del af ejerskabet. Det var han for øvrigt i forvejen med hans pæne shot. Så bliver en del af ejerskabet af den her virksomhed. Og det kan vi investorer rigtig, rigtig godt lide. Altså, vi sukker efter insiderkøben, og der ikke sker andet end virksomhed.
Man kan sige, det lyder jo lidt, det lyder måske for nogen lidt dubiøst insiderkøb, men insiderkøb i den her henseende betyder bare, nogen, der befinder sig inde i virksomheden, som benytter sig af nogle af de tidsmæssige vinduer for at købe og sælge aktier. Fordi der må man jo ikke bare lige umiddelbart før et regnskab gå ind og gøre noget. Så de har nogle vinduer, når de har aflagt regnskaber, hvor de kan handle i. Og hvis vi kigger sådan en lille smule på noget af det, som der bliver skrevet om det, jamen så er det jo vigtigt, at der bliver lavet store opkøb. Det bliver vigtigt, det er vigtigt, at det er så tæt på toppen som overhovedet muligt for, fordi jo tættere du er på top, jo tættere du er på dem, der træffer beslutningen, jo bedre har de formentlig et overblik over, hvordan den i hvert fald kortsigtede fremtid ser ud.
Det er fuldstændig rigtigt. Med hensyn til det med størrelsen på insiderkøbene, så er der noget, der er rigtig slemt. Det er jo for os investorer at kigge på. Det er, hvis der sker insiderkøb i virksomheder, der har sådan skrantet og gået lidt dårligt, kommet dårlige regnskaber og sådan noget, og så kan man fornemme, og det er særligt i Norge, det sker, så køber den administrerende direktør for 100.000, for eksempel. Ikke?
Ja.
Altså de der smådrøbkøb, som er ren kosmetik, det lurer vi rigtig hurtigt som investor. Og det skal jeg sige til alle jer, der sidder derude, der sidder i toppen af børsnoterede virksomheder. Giv det ordentligt slag i bolddejen, hvis du tror på det, men ikke de der små kosmetiske drypkøb. Det er altså ikke, det er ikke en godt signal at sende.
Det svarer sådan lidt til, Helge, at du og jeg, vi er nødt til at leve med det udseende, vi nu engang har fået. Og hvis det er sådan, man for alvor skal gøre op med det, som den måde, vi ser ud på, sådan nogle små kosmetiske indgreb, det gør jo ikke, at vi lige pludselig kommer til at ligne Brad Pitt eller Arnold Schwarzenegger.
Nej, der skal nok mere til.
Så man kan sige, jeg er fuldstændig enig med dig. Hvis det er sådan, at CEOs i selskaber, de for alvor ønsker at sende et signal, så tag nu og bid til bolle. Tag nu for alvor og køb ind i jeres selskaber på markedsmæssige vilkår, sådan, så I er en frontfigur, og I guider investorerne i den retning, som I forsøger at ændre en virksomhed i, eller som I forsøger at drive en virksomhed i.
Det gælder jo også for medlemmer af bestyrelsen, ikke? Altså, det er jo sådan hele vejen rundt, at det gælder om at sende nogle gode signaler, ikke?
Så. Og i virkeligheden, så var det måske det signal, som der kom med GN Store Nord, som vi havde under behandling helt for en uge siden, hvor der er et bestyrelsesmedlem, som køber 30.000 aktier i underkanten af 15 millioner kroner. Der tænker jeg bare, at jeg kender ikke vedkommendes økonomiske formåen. Men det er endnu et godt eksempel på, at hvis man vil sende et signal, hvis man sørger for at sende første saven ind, så sørger for at hakke ordentligt til den.
Og det er jo også, ja.
Den effekten, Helge, den er vel størst på 3-6 måneders sigt. Den er større end den effekt, som vi vil forventeligt kunne se på 1-2 års sigt. Alene den årsag, at i en stadig mere foranderlig verden, så er det svært at vide, hvad der sker om 1-2 år med konkurrencevilkår, delta-varianter og alle mulige andre ting, som for Ambus vedkommende kan gå ind og være både en positiv og en negativ trigger. Så den største effekt, der hvor man ligesom kan sige, at sådan en insiderkøb har den største forklaringsgrad, det vil sige, de næste,
den umiddelbare fremtid, det er der, hvor et insiderkøb måske kan være med til at være den forklarende variabel, der gør udslaget. Det er vel sådan, det er, ikke det?
Ja, altså hvis jeg ser rundt på de sociale aktiemedier, den debat, der kører omkring insiderkøb, så er der, når insiderkøbet er stort nok, så siger man, ja, men nu har vi fået lagt en god bund, for de her har direktøren eller bestyrelsesformanden, eller hvem der er, nu har de købt til den her kurs, og de må om nogen sådan være nogenlunde sikre på, at det er et godt køb, de gør det, ellers ville de nok have ventet. Mm. Så det er den ene ting, der holder sådan lidt en hånd under kursen, at der er en hånd på kogepladen. Men jeg vil nok sige, altså når der er gået et halvt år, og der har været skralder i verdensøkonomien, og covid, og centralbanker, der kommer med meddelelser og alt det der, så begynder tingene at blive glemt. Men altså lige her i første omgang, så er det rigtig, rigtig flot. Men 26 millioner, det tror jeg, man vil komme til at snakke om meget længe.
Helt konkret, Helge, investerer du selv efter, om virksomhedernes insider, om de køber eller sælger?
Det gør jeg faktisk ikke, men det indgår i min vurdering. Faktisk er det sådan så, at jeg nævnte i sidste podcast det her med, at man i Norge har så nogle insider-porteføljer, og det har man også i USA. Det kan man måske google sig frem til. Og de performer rigtig godt, dem, hvor man sælger, når insideren sælger, og køber, når insiderne køber. Mm. Og det må jeg sige, den strategi kan måske være god, men jeg har ikke sådan sat det system, som andre har.
Nej. Jeg tror, det er et godt signal. Jeg tror, det er jo ikke nogen kursgaranti. Det er jo ikke nogen garanti for, at aktiekurserne stiger. Jeg tror, baseret på noget af det, som jeg i hvert fald har læst, så er det, at insiderkøb har en større forklaringsgrad end insidersalg. Så det her, det er set ud fra et langsigtet perspektiv, så tror jeg, det er en vote of confidence i Ambos fremtid. Det er ingen anbefaling. Gør jer selv jeres egne overvejelser, om Ambo passer ind i jeres risikoprofil. Det er som altid. Det er jer selv, som træffer beslutninger, som skal træffe beslutningen omkring de her ting. Der var topmøde i sidste uge, Helge. Pengepolitisk topmøde i Jackson Hole. Markederne reagerede faktisk sidste fredag noget på det, som Fed sagde, nemlig at det var sandsynligt, eller i hvert fald ikke urealistisk, eller ikke usandsynligt, at man kommer til at annoncere en tapering på et eller andet tidspunkt her i 2021. Jeg sagde jo selv, skrev jo selv, at jeg troede, det ville blive annonceret i december måned. Men for mig, Helge, så er der jo ikke rigtig meget nyt i det, som Fed melder ud, eller i det, som Fed bekræfter. Er der?
Nej, og det er faktisk den samme sang, vi kan synge, som vi har gjort meget længe omkring Fed eller ECB, eller det her med, at man på den ene side står med og godt klar over, at det er uholdbart i længden med de her negative renter, og, og det er uholdbart, at man skal gældsætte så meget for at købe obligationer op i det så omfang, man gør. Og, men omvendt, så står man jo også det her med, jamen, vækst og inflation, det er så mange fine forhold, man skal veje op mod hinanden, og hvad dark horse i det der er jo stadigvæk, jamen, hvordan kommer det til at gå med den nye delta-variant her med covid? Altså, vi ser jo, at Asien mange steder begynder, og man får rigtig dårlige væksttal og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Og Kina, som er en motor også i mange ting, og et signal på, hvordan det går i resten af verden, fordi det er verdens fabrik, jamen, det ser altså heller ikke for spændende ud. Så det ligger sådan under, og så de prøver at afveje det hele og gøre det rigtigt, og det kan jo være svært i den her situation, men de ved i hvert fald, det rigtige i relation til aktiemarkedet er ikke, at man er for, der må man ikke være for bombastisk, fordi så kan man udløse nogle ting i de her tider, hvor vi har algoritmer og stop losses og alt muligt. Så hvis man vil være for hissig med rentebetragtningerne, så kan man udløse et skralder, som kan være rigtig, rigtig dyrt for investorerne.
Så man kan sige, at jeg tolker bevægelsen i sidste uge, hvor markedsrenterne kører en lille smule ned, og hvor aktierne kører op efter de her udtalelser fra Jackson Hole, hvor der også var nogle regionale Fed-medlemmer, som senere stemmede i og sagde sådan nogenlunde det samme. Det tolker jeg i den her retning, at investorerne har fået bekræftet, at det, de håbede på, også virker. At Fed kan godt være, de annoncerer tapering. Tapering betyder jo neddrosling af obligationsopkøb. Obligationsopkøbene vil så i givet fald på et eller andet tidspunkt blive udfaset i 2022, og at Fed stadigvæk siger, jamen det bliver i 2023, hvor vi kigger efter at hæve renterne, og det er der jo ikke ændret noget som helst i.
Overhovedet ikke, det hørte vi jo også sidste år, så.
Business as usual, intet nyt er godt nyt, eller bekræftelsen på, at Fed er den ultimative bagstopper af det, som investorerne på aktiemarkedet jo fortsat godt kan lide. En tredje ting, som jeg har bidt mærke i, Helge, og som du helt sikkert er ekspert i, det er lakseopdræt og det relative forhold mellem landbaseret lakseopdræt og så i de her åbne fjorde. Og det, jeg specifikt tænker på her, det er jo, at de investorer, som har investeret i den aktie, der hedder Atlantic Sapphire, ja, de gisper altså noget efter vejret. Hvad er det, sådan det relative forhold, Helge, handler om? Om landbaseret opdræt eller opdræt ude på i fjordene?
Altså, vi ser på det her med opdræt af laks, så har det altid været sådan, at det kræver nogle meget specielle biologiske forhold og nogle geografiske forhold. Man skal have forholdsvis adgang til stille vand, og det får man jo i fjordene. Og så skal man have adgang til en havtemperatur, der helst ikke må komme under 2-3 grader, og heller helst ikke over 20 grader. Og det gør jo, at lande, der har de her specielle forhold, de får en kæmpe konkurrencefordel på lakseopdræt. Og her er det først og fremmest Norge, som ligger i førersædet. Når man kigger på landkortet på Norge, jamen, så er der fjorde hele vejen op fra syd til nord. Så er det så et sted som Færøerne. Så er det især i Chile, der har man også kyststrækninger med de her fjorde. Men der har man nogle problemer, som man ikke har i Norge på Færøerne. Der har man sådan noget opblomstring af giftige alger, som gang på gang har vist sig at kunne slå store dele af opdrætslaksene ihjel. Mm. Så de er sådan meget udsat. Så har man lidt på New Zealand og Australien, bare en lille smule. Og så har man i Storbritannien. Men forholdene er absolut, efter min mening, allerbedst i Norge, og så er de gode på Færøerne.
Så det betyder egentlig, at de norske producenter, de ligger lidt, undskyld mig udtrykket, i ly af de norske fjorde, kan man sige det sådan?
Ja, det er rigtig godt sagt, men de er jo blevet så kapitalstærke, så de har jo også købt op, for eksempel, og er i Storbritannien, men også i høj grad Chile, det er det norske selskab, det største af dem i verden, inden for opdræt. Det er Movi, og de har jo også, de er jo over hele verden, og de er også i Chile. Men det, man kan sige, det her med alle de penge, som de her lakseopdrætter, de har tjent, det har jeg gjort, og jeg har jo gået ind i den her sektor. Men det gør også, at der er rigtig mange, der tænker, jamen hvis vi nu, i stedet for at få fløjet laksen til USA, hvad det nu betyder af klimabelastning, men også for kroneprisen per kilo, så kunne vi måske lave noget landbaseret i USA, for eksempel tæt på det store marked i New York. Så der har et dansk firma, som er i Hvide Sande, som har lavet det på land, Atlantic Sapphire der. De har så fået samlet en masse investorer, og de har så prøvet at lave en landbaseret produktion der i Florida. Og jeg vil sige, det er et af de få selskaber, som jeg tænkte, det vil jeg lige købe en lille frimærke i, fordi det har gennem årene været sådan, at landbaseret produktion, der er vist ikke nogen noget sted i verden, der har haft et år med overskud sådan overhovedet af betydning. Mm. Det er utrolig svært, og alle jer, der sidder derude så og lytter med og kigger med her, og hvis I har akvarier derhjemme, eller I har en havedam, I ved, at balancen i vandet med salte, næringssalte og alt muligt andet og pH-værdi, den skal være rigtig fin, hvis I har nogle bestemte fisk, ellers dør de simpelthen. Og det skal man jo så prøve, man skal prøve på landbaseret, der skal man prøve at lave noget, der er en kopi af naturen. Og man tror bare, det er bassin, man putter ned, men det er simpelthen, man skal have laboratorier, der hele tiden løbende laver analyser af vandkvaliteten osv. Og så skal man kunne recirkulere vandet og rense det. Altså det er meget sværere, end man tror. Så nu er det jo gået galt for Atlantic Sapphire nogle gange på grund af nogle forkerte kemiske sammensætninger i vandet, og så her senest, jamen så har de ikke kunne skaffe ilt nok til hvad nu det hedder, som man kan få igennem vandet, ikke? På grund af covid-situationen.
Ja, fordi noget af den ilt, der skal produceres, den skal altså bruges til nogle af de patienter, som har brug for at få noget kunstig hjælp til at trække vejret.
Ja, og det her er jo en stor ildforbrugende produktion her, den her, som man har, når man har landbaseret avl. Og jeg vil sige, det er dyrt at gøre det på land. Altså væsentligt dyrere, end det er at gøre det i fjordene. Og jeg tror, at der går mange år, inden det landbaseret for alvor bliver en konkurrent til opdrætten i fjordene. For øjeblikket så er det kun 1-2% af de fisk, vi spiser, som er landbaseret. Det er det, vi snakker om. Mm. Og mange har sagt, hvordan tør du være i de der lakseselskaber, når det er landbaseret ved at udkonkurrere de der selskaber. Så vil jeg sige, ja, det sker der som end ikke. Hvis de kan udkonkurrere, så kan du være stensikker på, at det er de der rige selskaber, der er på fjordene, der også kører de der landbaserede om. Hvis jeg lige skal, det er måske lidt nørdende, men jeg kan lige sige, at man har landbaseret produktion i mange af de her, der ligger i fjordene, og det er der, hvor man tager smolten eller de små laks og gør dem lidt større. Og når de er vokset til et vist niveau, så slipper man ud i fjordene, og derfra kan de vokse sig fra teenagealderen op i voksenalderen.
Så man kan sige, at der er både fjorde, så er der landbaseret, og så er der mellemtingen mellem de der ting, hvis jeg hører dig rigtigt.
Ja, det er rigtigt. Ja. Og så er der noget helt nyt, og det er jo det, alle i hele verden, der er interesseret i det her med fiskeopdræt, prøver at finde ud af at knække koden på. Det er, at man kan gå ud i havet, og så i sindrige, kæmpe store tønder, eller balloner, eller gamle skibe, eller sådan noget, så kan man opdrage derude. Og kineserne, de har lavet sådan et bur, et kæmpe bur, der går 40-50 meter ned under vandet, hvor der er lidt mere ro nedenunder, end der er på oven, hvor de opdrætter på. Men koden er altså ikke knækket endnu, men hvis først kineserne, og de er jo verdens største inden for fiskeopdræt, hvis først de får styr på det der, at de kan lave laks ude på det store hav, så kan de blive en hård konkurrent til de norske selskaber.
Man kan sige, den tid, den sorg, eller den tid, den risiko.
Og det er jo også godt, fordi verden skriger jo på protein, og det kan ikke være planteprotein det hele, vel? Så fisk, fiskeopdræt, det eksploderer over hele verden. Det er bare et problem med laks.
Så uanset hvad, Helge, så finder, hvis nu jeg genbruger en af dine udtryk, laksen, den finder altid vej til bordet, uanset om det kommer via en kummefryser som en mellemstation, eller det kommer ind på spisebordene hos forbrugerne, eller det kommer ud i restaurationerne, som har været mere eller mindre lukket ned inden for de sidste 1 til 2 år. 2021, det har jo været godt år for de større lakseproducenter. Hvis man kun kigger på Atlantic Sapphire, så har det ikke været nogen fest at være med til laksegilde her, eller krebsegilde, hvis man kunne sige det sådan en lettere fortegnet ting. Men for de andre, Mowi, Bakkafrost eller nogle af de andre, så har Leroy Seafood, eller hvad de hedder, så har det været et rigtig godt år.
Ja, og man kan sige, nu starter det sjove. Det sjove starter altid i laksesektoren, hvis man er sådan en swingtrader. Så er det jo, at fra august til nytår, der plejer laksselskaberne at stige 25% på nær nogle enkelte år, men det har de jo så gjort i gennemsnit, de er børsnoteret siden 2014, og det har Carnegie været ude at lave en analyse på her for et par år siden. Så jeg har altid tænkt, jeg bliver de laksselskaber, jeg har, men hvis jeg skulle swing trade, så skulle jeg så gå ind i august, september og så tage den her stigning med dig i kurserne, og stigningen i kurserne kommer, fordi at der er stigende kilopriser. Og det vi kan se, det er, at udbuddet er stramt. Der kommer ikke ret mange laks på markedet i forhold til efterspørgselen, og det presser priserne op. Og omkring jul, så eksploderer det, fordi der skal der være laks på tallerkenerne i juledagene.
Så indtil videre, så må man sige, 2021, jamen det har på mange måder været udfordrende for en del sektorer, men for laksindustrien, der har det sådan lidt, undskyld mig udtryk, været business as usual.
Ja.
Vi skal lige runde en ting mere, inden vi nu lukker af her for afsnit 81 af investeringspodcast med Hans og Larsen her onsdag. Og husk nu på, vi optager altid onsdag forud for udsendelse torsdag. Onsdag, jamen der har vi fået endnu en meddelelse fra Bavaria Nordic. De har sådan haft for vane ikke nødvendigvis at sende meddelelse ud om onsdagen, som vi skulle have med, men de har jo været ret flittige og ret aktive. Og det vi har fået i dag, som investorerne de glæder sig over, Helge, det er RS-data. RS-virus-data fase 2.
Ja, og det er jo, RS-virus er jo noget, som rammer rigtig mange spædbørn og små børn, og så smitter det også meget til ældre og folk med lavt immunforsvar. Så det er jo forkølelsevirus, men det er til det respiratoriske system generelt, der kan blive ramt på forskellige måder. Og der må man sige, at der har man hele tiden vidst, at der lå noget hos Bavarian, og jeg vidste, at jeg havde luret lidt, det kom nu her, for jeg meldte ud, at der skal nok komme lidt mere. Meldte jeg ud i forrige uge, tror jeg, eller sidste uge, at kursen begyndte at falde oven på det her vaccinetilskud, de havde fået fra den danske stat. Så begynder der at blive nyhedstørk, så falder aktien, Og så tænkte jeg, må ikke den der ASV-medling kom, og den kom jo nu. Men foran det, så kan man sige, dataene var rigtig gode, vi har fået her, og det gør måske, at de får nemt ved at få en partner til det her, fordi det er jo et stort fase 3-forsøg, de skal ud i. Mm. Og det skal jo sådan løbe over to sæsoner, altså vaccinationssæsoner, så det er forholdsvis langt. Jeg mener, at det kan måske først kan sluttes i 23. Ikke? Mm. Så det bliver spændende at se, om at de får en partner, og det er så det næste, man kan snakke om i Bavarian, når nu det her med er dampet helt af, det her med covid-vaccinen.
Man kan sige, at Bavarian Nordic er jo en meget stor privat investorfavorit. 20-25% af den daglige volumen, den går faktisk igennem os hos Nordnet, så vi kan også mærke strømningerne. Vi kan mærke, når investorerne de har det godt, og det har de i dag, onsdag. De har det rigtig godt og ser frem til de her ting. Det er vel ikke uden problemer, Helge, fordi selvom man har gode fase 2-data, jamen så er der stadigvæk set i et langsigtet perspektiv 50% eller mere risiko for, at man ikke vil være i stand til og gentage det her i fase 3. Jeg tænker ikke på Bavarian Nordic, jeg tænker i det generelle tilfælde. Og så punkt 2, der er jo flere andre, som historisk har prøvet med RSV, og som ikke er kommet i mål på det. Så det er jo ikke bare sådan, det er jo ikke bare home run, det her.
Nej, altså det er en svær indikation at have med at gøre, og få noget statisk og nogle data, der kan gentage sig hele tiden. Og man, altså, det er rigtig svært. Det tegner meget, meget godt. Sanofi er fremme, og jeg mener, at de har sådan ligesom meldt ud, at hvis det hele går, som det skal, kan de markedsføre det fra foråret 22 til små børn, hvorimod Bavarian undersøger så den ældre befolkningsmasse. Ikke? Så der er der konkurrenter på det, men Sanofi, hvis for at komme over i den del, som Bavarian er med at gøre, så skal de jo så starte tidligt igen. Men altså, fase 3 er jo ikke nem. De fleste dumper jo, når det kommer til stykket i fase 3, ikke? Men de forløbige datoer så fine ud i morges.
Lad os håbe, at det lykkes for Bavarian Nordic at få endnu en sejr hjem, som i hvert fald investorerne håber på, at de har trukket hjem eller kan trække hjem i covid-19. Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 81 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har været omkring, hvorvidt Ambus CEO kan være Speedy Gonzales for den aktiekurs, som har været lidt under pres, siden de kom med et lidt skuffende anden kvartalsregnskab og et måske for nogen et lidt uinspirerende tredje kvartalsregnskab. Så har vi været igennem Jackson Hole-topmødet fra sidste uge, hvor vi i hvert fald synes, Helge, at Fed og Powell ikke sådan for alvor sagde noget nyt, der skulle bevæge aktiekurserne rigtig meget. Intet nyt er jo samtidig godt nyt. Og så det tredje, jamen så fik vi jo Helges god insight og god indsigt i, at uanset hvad, jamen så finder laksen altid vej til køkkenbordet, til spisebordet, uanset om det skulle være landbaseret eller det skulle være fjordopdræt. Så her og nu, jamen der kan man sige, at Atlantic Sapphire og det sætte med store, jamen de gisper altså lidt efter vejret, men det betyder faktisk ikke, at der er ændret noget sådan for alvor for udsigterne for lakseindustrien i det generelle tilfælde. Det er i hvert fald sådan, som jeg tolker dig, Helge, og de 20-25% afkast, som jeg kan se, der er sket i 2020, eller 2021, jamen det er ikke nødvendigvis slut på opturen i år.
Nej, det er det ikke. Jeg forventer mig i hvert fald mere her resten af året.
Husk stadigvæk på, at de omtalte selskaber, det er ikke nogen anbefalinger, som vi giver om køb eller salg, hverken med hensyn til Ambu, eller med Mata, som vi har nævnt, eller Atlantic Sapphire, eller nogen af de andre, Bavarian Nordic, som vi har nævnt i det her indslag. Vi håber, at det er med til at inspirere jer til at se, om det er nogle aktier, som har en tolerant risikoprofil i forhold til den investor, som I er. Tak fordi I så med. Vi håber, at vi også i næste uge, i afsnit 82, må tælle jer med som lyttere og seere. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.